Dobro jutro i dobrodošli u Doživjeti stotu. Ovog jutra odškrinut ćemo vrata doma za stare na Karaburmi. Deo tog stacionara nedavno je rekonstruisan, pa će 111 stanara imati bolje uslove za život. Tim povodom posjetio ih je i ministar za rad i socijalnu politiku Aleksandar Vulin. A u stacionaru na Karaburmi Julijana Skopljak je proslavila 101. rođendan. Prijatelji i zaposleni u domu, zajedno sa novinarima, bili su na rođendanskoj žurci. U zdravstvenom bloku govorit ćemo o bolestima bubrega i značaju preventivnih pregleda za ranu dijagnostiku i uspešnije lečenje. Rubriku za kulturu rezervisali smo za biblioteku Gral, iz koje i poznati i nepoznati pisci poručuju da su samopoštovanje i čuvanje dostojanstva iznad falsifikovanja identiteta. Glavni junak naše istorijske radiočitanke biće prvi srpski hirurg, osnivač Srpskog lekarskog društva i Crvenog krsta, dr. Vladan Đorđević. Izabrali ste pravi talas. Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživjeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 10 sati.
A veces me pareces caprichosa, no te puedo entender. A veces tan distante de mis cosas, no te puedo querer. Pareces egoísta y orgullosa, queriendo mandar tú. Y a veces hasta un poco vanidosa, que bien lo sabes tú. Después en un momento cambias tanto, que mi infierno se hace azul. Y así solo tú, te haces a mis ojos grande, grande, como solo lo eres tú. Qué triste cuando veo a los amigos quererse como ayer, andando de la mano por las calles y tú sin comprender. Después en un momento cambias todo y me quieres otra vez, y en un instante tú te haces a mis ojos grande, grande, como solo lo eres tú. Pensar que tú me humillas tanto sin tener razón. Y ya no sé si voy o vengo, si te quiero o no. Te odio y luego te amo, y luego te odio y luego te amo. olvido de las cosas que me has hecho y te doy todo mi amor. Te odio y luego te amo y luego te odio y luego te amo. En un instante yo me olvido de las cosas que me has hecho y te doy todo mi amor.
Pre nekoliko dana završena je rekonstrukcija dela doma za stare, stacionara na Karaburmi. U tom renoviranom prostoru 111 korisnika imaće bolje uslove života. To su ljudi koji su potpuno zavisni od tuđe nege i pomoći. Zahvaljujući novčanoj pomoći kompanije Japan Tobacco International, zamenjen je i renoviran deo inventara, potpuno je rekonstruisano 5 toaleta, a nabavljen je i materijal za neuropsihološku rehabilitaciju dementnih osoba. Renovirani stacionar su obišli ministar za rad i socijalna pitanja Aleksandar Vulin, direktorka Gerontološkog centra Beograd Suzana Mišić i direktor korporativnih poslova Japan Tobacco International za Zapadni Balkan Goran Pekez. Stacionar na Karaburmi postoji od 1953. godine. Na početku je zbrinjavao beskućnike. Vremenom se širio smeštajni prostor i za starije osobe kojima je potrebna zdravstveno-socijalna podrška. U prethodne dve godine promenjen je izgled doma na Karaburmi i danas je on dobro i sigurno mesto za život za više od 100 stanara, podsjetila je direktorka Gerontološkog centra Beograd Suzana Mišić.
Urađeno je mnogo toga. Zamenjeni su podovi, zamenjen je nameštaj, kreveti, garderoberi, renovirana su odeljenja, okrečena. Ono što nam je trebalo još, ono što nismo mogli sami sopstvenim snagama da realizujemo, to je bila adaptacija blokova, kupatila i mokrih čvorova. Iz tog razloga želim da se posebno zahvalim gospodinu Goranu Pekezu koji je prepoznao naše potrebe, koji je odvojio dovoljno vremena i strpljenja da nas sasluša i koji je zahvaljujući svoje poziciji u kompaniji Japan Tobacco izdvojio 3 miliona dinara da tim novcem rekonstruišemo još taj značajan deo koji nismo mogli sopstvenim snagama.
U dom na Karaburmi uloženo je 3 miliona dinara i još 30.000 evra u različite dnevne boravke na teritoriji Beograda. To je samo deo donacija naših japanskih prijatelja, rekao je ministar za rad i socijalnu politiku Aleksandar Vulin, naglasivši da je prošle godine više od 86 miliona dinara za te namene došlo upravo od darodavaca i ljudi dobre volje.
Zaista se zahvaljujem našim prijateljima iz Japanese Tobacco-a. Ovo im nije prva donacija, neće im sigurno biti posljednja. Oni razumeju da treba da pomognu zajednici u kojoj žive i zajednici sa kojom rade. Oni ne doživljavaju zajednicu koju rade kao prostor samo za profit, već doživljavaju zajednicu kao mesto gde treba pomoći ljudima, gde stvari mogu da budu bolje. Evo, možemo danas da kažemo, nama je ovde malo bolje. I svaki put kad se vidimo, da bude još malo bolje. Šta više čovjek može tražiti?
U Srbiji živi više od 1.250.000 ljudi starijih od 65 godina. Zato je pomoć toj populaciji uvek dobrodošla, naglasio je direktor korporativnih poslova u Japan Tobacco za Zapadni Balkan Goran Pekez. Podsjetio je da je projekat rekonstrukcije stacionara na Karaburmi nastavak podrške japanske kompanije sistemu zaštite socijalno ugroženih grupa u Beogradu.
Mi smo, pored vašeg doma, obnovili, rekonstruisali još dva doma centra za stare na Novom Beogradu i Gračaru, a pored toga i dnevni centar za osobe sa posebnim potrebama u Mirjevu. I nadamo se da će ova donacija i rekonstrukcija vašeg centra poboljšati kvalitet vašeg života i pružiti vam zadovoljstvo u ovim danima.
Ministar Aleksandar Vulin je pozvao i druge poslodavce koji mogu da odvoje deo novca i učine nešto dobro za svoju zajednicu.
Da budemo jedni uz drugi. Ono što imamo da podelimo, dobrih ljudi da očekujemo pomoć, treba da očekujemo pomoć i vi ste to u ostalom i zaslužili. Znate kako se kaže, vi ste u mojim godinama bili, da li ću ja biti u vašim, Ne znam. Zato moram da poštujem vaše godine. Moram da poštujem vaše godine. Svako mora da poštuje vaše iskustvo. Sve ono što ste dali za ovu zajednicu, što ste dali za ovu zemlju. Ja bih bio najsrećniji kada bi moja generacija mogla jednog dana da kaže da je napravila sve to što ste vi napravili u vašoj mladosti.
U odnosu na prethodnu deceniju i po, najviše novca u institucije socijalne zaštite uloženo je u godini za nama. Uskoro bi trebalo da počne i licenciranje i izjednačavanje kvaliteta usluga u svim domovima socijalne zaštite, potvrdio je Aleksandar Vulin.
Na tvojim usnama, kad budeš zaspala, dva ću ti tiha napisati stiha na tvojim usnama. Pred tvojim očima, kad budeš zaspala, gore će slika voljenog lika pred tvojim očima. Neka te niko ne poželi ove noći, neka te niko ne probudi, neka te niko ne poželi ove noći, neka se niko zaspala, teći će neka reka daleka u tvojim snovima, u tvojim noćima. Kad budeš zaspala, jednog će dana boleti rana u tvojim noćima. Neka te niko ne poželi ove noći, neka te niko ne probudi, neka te niko ne poželi ove noći, neka se niko ne usudi. Neka te niko ne poželi ove noći, neka te niko ne probudi, neka te niko ne poželi ove noći, neka se niko ne usudi.
A u stacionaru na Karaburmi ovih dana je bilo veselo. Beograđanka Julijana Skopljak proslavila je 101. rođendan. Vitalna starica vedrog duha i bistrog uma sa prijateljima i zaposlenima u domu na Karaburmi dočekala je goste iz drugih domova za penzionere. Tog 7. marta rođendan su joj uveličali vatrometom i svećicama na torti. Pesmom hora Voždovačkog doma za stare počela je rođendanska žurka.
Danas nam je divan dan, divan dan, divan dan. Rođendan, rođendan, rođendan. Živela, živela i srećna nam bila. Živela, živela i srećna nam bila.
Da li postoji nekakav recept kako ste dočekali 101?
Ne, ne postoji ništa. Samo sudbina čoveča.
Gde ste rođeni? Koga imate?
Nikoga. Imam sestričinu, ona živi u Zagrebu. Ovde nemam nikoga.
Gde ste rođeni?
u Kutini, to je sada Hrvatska.
Kako vam je ovde, koliko ste dugo ovde?
Kratko vreme, svega mjesec dana.
Da li se lepo osjećate ovde?
Da, lepo, sve u redu, svi su ljubazni, hrana je odlično, svi su dobri. Imamo lekara jako dobroga i lepo nam je. Nema da kažemo ništa loše, sve je u redu.
Vi ste zadovoljni?
Ja sam zadovoljna.
101 godina?
101 godina ja imam, mislim da ima u Srbiji još taki, samo se nisu pojavili, nego ja, zato što sam ovde u domu. A da nisam došla u dom, ne bi nikad znao.
A dobro, ipak postoji neki recept. Kako ste živeli svih ovih godina?
Živela sam kao penzioner.
Jeste vodili računa o ishrani?
Pa sad, ja kao penzioner sama sam živela, šta sam tela, to sam jela, kud sam tela i da idem, išla sam i to je to.
I dobro se osjećate još uvijek?
Apsolutno.
Misao vam je blistava?
Ništa mi ne fali.
Možete i da čitate?
Mogu.
Gledate televiziju?
Gledam televiziju, serije, volim.
Možete da hodate?
Mogu, ali štapom.
Koliko dugo možete da hodate, prošetate? Pa
mogu da idem koliko hoćete. Štapa, polako.
Imate ovde neku dobru drugaricu, prijatelje?
Pa još ovde, tako rekao, došla sam pre mjesec dana.
Biće i prijateljstva?
Biće, sve će biti. Volela bi da svi imate posao i lepi život. Stanovi, posao, porodice i lepi život.
Hvala vam puno i živi nama bili još dugo godina.
Hvala i vama i vi da živite do moje godine.
Baka Julijana kaže da joj život nije bio lak. Godine ko godine, nekad su bolje, nekad gore.
Pošto su postojali ratovi, ruševine, tu je bilo rad, glad, tako se živelo. I posle kad je bilo mir, bilo je lepo i sad je lepo, samo treba da se radi.
Direktorka Gerontološkog centra Beograd Suzana Mišić je istakla da je Julijanina 101. Godina više od jubileja.
Jako smo ponosni i srećni što možemo da podelimo danas radost obeležavanja rođendana. Evo vidite, ovde su i korisnici među kojima je ona tako lepo prihvaćena i sa kojima je uspostavila divnu saradnju i komunikaciju. Iako gospođa Julijana je kod nas tek mjesec dana, osjeća je da je ona tako koračala i kroz život. Opušteno, smireno i dostojanstveno, tako i danas izgleda. I mi joj zaista želimo da zajedno sa njom proslavimo 202. rođendan.
Na proslavi smo sreli i Ljiljanu Živanović. U domu na Karaburmi živi 9 godina. Julijana Skopljak joj je dobra prijateljica. Za 101. rođendan joj je napisala pesmu.
Ta baka je čudo prirode. Ona je toliko mentalno očuvana, toliko dobra i plemenita duša. Svaki dan otkrivate na njoj toliko topline, toliko lepote života. Ona je puna svega, a ni malo zlobe. Tako svakome poželi nešto najbolje. Ja prolazim sa kolicima kroz hodnik i ona: dušo, otvorit ću moja vrata da uđem u sobu da možete da prođete. Julijani za 101. rođendan. Draga Julo, Julijana, sad živite tu sa nama. Ceo dom ste osvojili, tako ljubki, čili, mili. Miljenice, draga, mila, odmah ste me pridobili, pa i sama dobi krila. Pesmu pišem da vas obradujem. U domu ste, tu se ne samuje. Za rođendan zapevajte, kolo povedite i sa igrom i sa pesmom sve nas osvojite. Eto, eto, srećno prođe i 101. leto.
Ljiljana boluje od reumatoidnog artritisa. Od 2001. godine je u invalidskim kolicima. Otkazala su joj oba kuka i oba kolena.
Kada je trebalo operisati, ja nisam imala novca tada. Dugo sam bila na listi čekanja, preko 10 godina. Ljudi su, kad su me pozvali, ja sam sama odustala. Tražila sam prvo da odem, ali I ovo na desna ruka je operisana, imam tumefakt, i onda bi bilo teško rehabilitacija. Pa pitanje je isto, kukovi su ništa, ali kolena su malo rizična i šta ja znam, ali dva kolena, dva kuka, nisam toliko ni mlada, 48. godište, pa šta ja znam, sa kolicima ja idem svugde, sama se penjem na krevet, sama s kreveta, ja do ove godine nije mi potrebna bilo maltene minimalna pomoć. Ali sada već ono, više idem. Problem je najteže kako su ruke bolesne. A sa nogama, Bože moj, u kolicima, ali kako čovjek sa rukama funkcioniše, možeš očešljati, oprati kosu. Ali što da radi, bolest je bolest. Samo nikad ne treba čovjek da misli. Ja i ne verujem da sam bolesna.
A da li je u poznim godinama život moguć izvan svoje kuće? Direktorka Doma za stare Bežanijska kosa u Beogradu, Vanja Taleski, tvrdi da i u tim godinama život može da bude lep i da ima smisla.
Mi ovdje imamo primjer da ljudi koji su, moram to reći na takav način, i došli da skončaju i shvate ovu kao posljednju stanicu, upravo živjeli više od 10 godina. Upravo zahvaljujući tom načinu života. Mi smo čuli malo pre gospođa Julijana i rekla ne postoji recept. Zaista mislim da ne postoji recept, ali postoji nešto što je manje ili više dobro činiti. Pa tako u skladu sa tim je važno da čovjek napravi unutarnji balans, da shvati ko je i šta je i da nikad ne zaboravi odakle je potekao. Dakle, stalni kontakt sa prirodom, sa zemljom, aktivnost s jedne strane, s druge strane fizička aktivnost. Kao i
druženje s ljudima.
Apsolutno, druženje s ljudima kao bitna odlika i karakteristika nas s ljudima. Mi znamo da je aktivnost i kreativnost osnovna stvar koja nas definiše i razlikuje od ostalih živih bića.
Vanja Taleski ističe da je duhovna osa temelj fizičkog bitisanja.
Kad u ovom životnom periodu ljudi sumiraju svoj život i jednostavno gledaju šta je to bilo, kako je bilo, traže nekakav smisao. A verujte, svaki naš tren našeg života je imao smisao. Zato je važno da i mi ovom delu života damo jedan jasniji smisao, jedan duhovniji. Jer kažu, kada nam telo propada, mi moramo jačati naš duh kako bi nastavili život.
U domu na Karaburmi sreli smo 85-godišnju Radmilu Jurišić. Vedar duh je nije napustio, uprkos godinama.
Ovdje sam došla zbog toga što sam obolela od toboroze. Inače, otišla sam odavde iz Beograda, udala sam se u Pančevo. I suprug mi je umro, tako da sam ostala sama. I onda sam došla ovdje, jako mi je lepo.
Koliko ste dugo ovdje?
Ovdje je 5. godina.
Vi ste se ovdje već integrisali?
Ne, pa sve.
Imate prijatelje, drugarice?
Imam sve, tako me, sa svima sam dobro. I sa Julijanom, ona me uvijek zagrli, ljubimo se, voli me, drago mi je, eto to je to.
Kažete da ste zadovoljni i da život u domu ima smisla kad ste sa vašom generacijom.
Jeste, lepo nam je, družimo se dosta. Učimo engleski, ja sam bila u horu i pevala sam u solo pevanju. I tu sam dobila prvu nagradu. Puna sam života i volim pesme, mnogo volim. Tiho noći moje zlato spava, nad glavom joj od bisera grana, a na grani kod nešto bruji, to su mali sićeni slavuji.
Oh, Slušate prvi program Radio Beograda.
Kao što smo najavili, poštovani slušaoci, danas u zdravstvenom bloku govorimo o oboljenjima bubrega. Lekari upozoravaju da bubrežna slabost može dugo da traje dok se ne ispolje prvi znaci bolesti. Zato su redovni preventivni pregledi veoma dragoceni kako bi se promjene otkrile na vreme, a onda i lečenje može biti uspešnije. Opširnije u priči Relje Trajkovića.
Bolesti bubrega najčešće su kod ljudi u sedmoj deceniji, mada se određeni oblici upale mogu javiti i kod mlađih osoba. Ipak poremećaji rada bubrega neretko su urođeni, stoga je njihovo rano otkrivanje veoma bitno, kaže nefrolog Đoko Maksić.
I beba može da ima urinarnu infekciju i da ima jednu urođenu anomaliju bubrega. Te urođene anomalije bubrega znaju da se klinički manifestuju već u prvim mesecima života. I naši su pedijatri danas tako edukovani da već nakon pregleda bebe, pregleda urina i davanja urina za urinokulturu, kada imaju patološku leukocituriju, već u prvom mesecu se postavljaju neke dijagnoze retkih urinarnih anomalija, kao što su vezikoureteralni refluks kod devojčica ili eventualno jedan prekomerni zalistak, takozvana posteriorna valula kod dečaka. Naravno, tu se znaju otkriti rašte druge urođene anomalije, pojave raštih nekih cističnih bolesti i sve je to, dakle, jako bitno i na čemu insistiramo da se u prvim mesecima života, dakle, postavi dijagnoza neke kongenitalne, urođene bubrežne bolesti.
Pregledi su važni i naročito se preporučuju rizičnim grupama, obolelima od dijabetesa, hipertenzije kao i gojaznim osobama. Rano otkrivanje bolesti bubrega ključno je za dalje lečenje, jer čekanje na pojavu prvih simptoma može biti pogubno, objašnjava Sanja Simić-Ogrizović iz Udruženja nefrologa Srbije.
Klinička slika, pacijent osjeća da mu nije dobro, da je malaksao, da ima svrab, da ima bolove u mišićima, da ima povremene jutrnje mučnine, tek kada je 80% bubrežne funkcije, da kažemo, sniženo i u suštini tada već ništa mi tu ne možemo mnogo da uradimo, već samo da predložimo bolesniku da se leče nekom od metoda zamene bubrežne funkcije.
Te metode su dijaliza i transplantacija bubrega, kaže doktorka Simić-Ogrizović i daje sliku situacije u našoj zemlji.
U Srbiji se leči 5651 pacijent nekom od metoda zamene bubrežne funkcije. Kod nas i dalje najveći broj pacijenata se leči hemodijalizom, oko 10% peritonomskom dijalizom i, nažalost, i dalje mali broj pacijenata koji se transplantiraju u odnosu na bolesnike koji se nalaze na hroničnom programu lečenja dijalizom, bilo kućnom, bilo u centrima. I otprilike se u Srbiji troši oko 18 miliona evra ili 2 milijarde dinara na lečenje bolesnika koji se nalaze u terminalnoj fazi bubrežne slabosti.
Nažalost, zbog ozbiljnih bolesti koje su dovele do bubrežne slabosti, početak dijalize ne dožive svi pacijenti, kaže dr. Maksić i podsjeća na važnost lečenja i pregleda.
Znači, jako je bitno da mi na vreme krenemo sa lečenjem povišenog krvnog pritiska, sa striktnom regulacijom šećerne bolesti i naravno sa svim merama koje mi imamo danas i koje upotrebljavamo u svakodnevnom radu, a koje se tiču na smanjenje gubitka belančevina, proteina preko mokraćnih kanala i sve one druge mere nama dobro poznate za usporenje progresije hronične bubrežne bolesti. Napominjem da najveći broj bubrežnih bolesnika umire od bolesti srca i krvnih sudova pre dolaska na dijalizu.
Dijaliza se može vršiti kod kuće ili u centru za dijalizu. Kućna dijaliza pogodnija je za pacijenta, mada i dalje najbolje rješenje transplantacija bubrega. Međutim, u Srbiji to najbolje rješenje čeka samo oko 700 ljudi, dok je na dijalizi podsjećamo više od 5000 pacijenata.
Da mi
Jubilarna 400. predstava Labudovo jezero Beogradskog narodnog pozorišta nedavno je izvedena u velikoj dvorani centra Sava. O legendarnoj baletskoj predstavi i njenom umetničkom značaju naša novinarka Irina Dukić razgovarala je s direktorom baleta Nacionalnog teatra Konstantinom Kostjukovim.
Labudovo jezero jedna predstava koja, mogu da kažem, kad napravljena, to je bila takva revolucija uopšte u baletu sa novim nekim pokretom i u to vrijeme, znači to je bil neki toliki modernizam za to vrijeme, da je po meni taj pomak i taj rizik koji je uradio tada koreograf, mislim, do dan danas još niko nije uradio. I tada, kao što sve nešto novo ili sve nešto izazovno ovako, i bio je neuspeh Labudovog jezera, međutim poslije to postala najpopularnija predstava u celom svetu na svima scenama. I mislim, to što danas smo i slavimo 400 izvođenje Labudovog jezera govori koliko publika i dalje voli klasiku i koliko je tu uložena i truda i ukusa i estetiki i stvaranja i razmišljenja i koliko truda i autora i izvođača.
Interesantno je možda pomenuti da je ovo izvođenje prema obnovljenoj Parlićevoj koreografiji 70. godine. Mislite li možda da je vreme za promenu koreografije?
Nikad se ne zna, sve zavisi. Sve zavisi, vreme ide napred, normalno i klasičan balet danas već malo i drugačije se igra. Mnogo je gušće, mnogo tehničnije, mnogo na neki način zahtevnije po elementima i muškoj i ženskoj igri. Nije isključivo da će biti možda i obnova, ali za sada to nije u planu.
Šta mislite o tome što pojedine svetske baletske kompanije pribegavaju sada modernizovanju ili osavremenjavanju klasičnog baleta, odnosno prilagođavanju nekim novim trendovima? Šta mislite vi o tome? Da li to odobravate ili smatrate da ipak klasika treba da ostane klasika?
Ne, svaka klasika treba da ostane klasika, ne treba jedno da izbriše drugo. To će da ostane za sva vremena, to je nešto što je, ne može da se izbije, nešto što preživila sve generacije do nas i preživit će i nas. To su genijalni Čajkovski, to je genijalne Verdi, genijalne Bach, Beethoven, mislim, Brahms. Znači, normalno da tu ima toliko suštine, toliko dramaturgije, toliko ima gustini, ima što da se kaže. Normalno da ljudi će da autori, koreografi uzimaju takvu muziku zašto ona njih inspiriše i onda oni pravi svoje. Međutim, to je normalan proces, da je normalno ima tu sve i svašta. I svaki hoće da isproba, a nisu svi genijalni, nisu svi talentljivi ljudi za to, ali svako ima pravo da proba. Ono što vredi će da preživi, kao što preživila Labudovo jezero. Tako i ovo stalo, nek ljudi probaju, nek istražuju, samo da to bude u okviru nekoj pristojnosti, da ne bude vulgarna, da ne bude potpuno neki nepotrebne izvikivanja. Ipak mi treba da poštujemo scenu i poštujemo umetnost. Pozdravljam eksperimente i sam eksperiment će da pokaže kroz 30 godina, 50 godina, da li on vredan bil ili samo to bil vapaj trenutnog stanja.
Znam, Laro, znam da pamtiš onaj dan, kada je s njim nestao jedan san. Još tuga spi na bledom licu tvom, bez njega znam, hladan i pust je dom. Živi još uvek on. Vojnici svi sad vole pesmu tu, zajedno s njim pevaju uvek nju. Muzika.
Mlaro, znam da pamtiš onaj dan kada je s njim nestao jedan san. Vreme leti, a njega nema. Laro, znaj, ipak će doći on. Čuj, Laro, čuj, zvuk stare pesme te kroz tamnu noć, ona ti vraća sve.
U potrazi za književnim gralom istoimena biblioteka već godinama pod svoj krov smešta poznate i nepoznate pisce. Bez obzira na kom jeziku nam se obraćaju, poručuju da oslonac tražimo u samopoštovanju i dostojanstvu, a ne u falsifikovanju identiteta. Prethodnih dana se o knjigama razgovaralo, glasalo i navijalo. Prava čitalačka konvencija. Priredila Svetlana Mladenović.
Znate šta, sve se menja. I podneblje i stas mladih ljudi. Režimi, granice, misli i običaj. Govorka se i da je knjiga na umoru. A ipak, evo još jedne knjige. Kakva smelost. Tako Jean Domerson započinje svoju knjigu Otići ću jednog dana ne rekavši sve, koja je deo biblioteke Čuda. Gral to jeste jer se u ovoj manufakturi pažljivo bira svaki detalj da bi proizvod u celini bio umetničko delo. Studenti postdiplomskih studija Fakulteta likovnih umetnosti već godinama učestvuju u krojenju Gralovog kaputa. I o tom modnom detalju bilo je reči na predizbornoj čitalačkoj konvenciji.
U Parijskoj knjižari bismo pronašli ovakve korice. One tako izgledaju. Dakle, nema mnogo zaljubljenih parova i belih golubova koji kljucaju na njihovim ramenima, zalazaka sunca i izlazaka meseca u isto vreme.
Slikari, pisci, novinari, prevodioci, svi su ovde bili čitaoci. Zoran Hamović.
Književni ambijent nije onaj koji stvara pisac. Književni ambijent je onaj koji oblikuju svi zajedno. I oni koji meritorno razvrstavaju književne vrednosti, kao što su književni kritičari, književni istoričari, i oni koji se bave psihologijom ili psihijatrijom, i oni koji se bave bibliotekarstvom, i oni koji predaju književnost, svi zajedno, naravno, su oni koji su neka vrsta uvođenja u čitanje. Oni koji normiraju vrednost, koji preporučuju, koji stvaraju literarni ambijent i zato su bili naši gosti.
Iza naslovne strane Ive Kuzmanović, rupa u zidu u obliku mene, krije se ugrađivanje straha portugalskog pisca Ruija Zinka. Ženi koja se baš razodenula zvone na vratima ugrađivači straha. Po naredbi 359/13 dekret 8 u svim domovima strah treba da bude ugrađen u roku od 120 dana. Sanja Domazet.
Nama se svakoga dana nečim preti. Nečega neće biti. Prvo, pre svega, nestaće planete za početak. To ako nemaju šta da stavaju na naslovnu stranu, stavaju obično tako nešto. Znate što, jedan Amerikanac je duhovito rekao, toliko puta su nam govorili da će doći do kraja sveta, toliko smo se nadali, a ništa. Dakle, naši problemi se neće završiti na taj način. A onda, na ovom ličnom našem planu, ratovi samo što nisu izbili u situaciji kad smo tome jako blizu i u situaciji kad smo od toga nešto udaljeni. Ekonomski samo što nismo potpuno propali. Socijalno nikada nije bilo gore. Mi smo bukvalno, ali najbukvalnije, vrlo ozbiljno zastrašeni ljudi. Ali ne zaboravite, strah je emocija koja iscrpljuje.
Zato i živimo u nekim zemljama malaksijama. Ali najgori strahovi su oni domaći koji nam se ugrađuju od rođenja. Dolly, junakinja romana Orly Castle-Bloom, je majka, ali i lekarka koja neprekidno otvara telo svoga sina u potrazi za nepostojećim bolestima. Toliko ga seče da razmišlja da mu ugradi rajsfešluse da ubrza stvar. Možda je ona jevrejska brižna majka, ali ne rade li to sve majke sveta svojoj deci? Tamara Mitrović.
To je jedna, ne uopšte zabrinuta, nego jedna normalna majka, ali naravno ovde to malo hiperbolisano i samo je prikazano tako da majke shvate šta rade. Sve su majke to, one izuzetno brinu za svoju decu i na potpuno nenormalne načine. I sada kad ste majka, onda vi umirete od smeha dok ovo čitate. A naravno, vi već sa sazrevanjem tog deteta i zapravo kraj knjige je sasvim normalan, jer ta majka se udaljava od svoje tromesečne bebe, pa trogodišnjeg sina, pa 13-godišnjeg i onda jedno shvati da možda ipak to tako mora.
Doli u jednom trenutku crta sinu na leđima mapu njegove zemlje, Izraela.
Samim tim što rađa majka dete u toj zemlji koja ona ga osuđuje na to da li će ići u ratov ili neće, i to je ono što, to je ta odgovornost zapravo koja se daje tom detetu rodivši ga bilo gde.
Njen sin završava na naslovnoj strani kao neuspeli otmičar aviona. Junak jedne druge Gralove knjige uspeva da se otrgne zaludnosti življenja svoje porodice i da sinu pruži nešto drugačiji život. Dimitri Verhulst čitaocu otvara vrata svoje mladosti. Ti neotesani, potpuno beskorisni muškarci su njegov deda, stričevi i otac. Sočni opisi šljokađijskog raja bili su izazovi za Jelicu Novaković-Lopušinu, koja je knjigu prevela.
S obzirom da sam napisala knjigu o kafanama zajedno sa jednim flamanskim autorom o kafanama Beograda, meni taj šljokađijski ambijent nije nepoznat, kao ni terminologija, kao ni neke radosti ili već neko svojevrsno bežanje od stvarnosti koje je svojstveno tim mestima.
Nisu joj mrski ni Verhulstovi.
Oni su i okrnjeni, imaju loše zube, verovatno ne liče baš mnogo na nešto, ali oni imaju života u sebi. Da kažem, do poslednjeg daha imaju života u sebi i to je ono što mislim da je poruka na svim meridijanima, da tako treba živeti.
Možda baš i ne, ali iz pičuturske pesme deo su kulturnog patrimonijuma, te su i etnolozi stigli do Verhulstovih. Dimitri ih je tada već dobro zaboravio, jer je zaludnost življenja svojte već ostavio iza sebe. Dobar izbor. Ali ponudi tu nije kraj. Svako ko tvrdi da je pronašao gral, besomučno laže. Zato nastavite da čitate.
Mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie.
Glavni junak naše istorijske radiočitanke ovog jutra je čovek koji je mnogo dao Srbiji. Prvi školovani hirurg, osnivač Srpskog lekarskog društva, Crvenog krsta, vojnog saniteta, doktor Vladan Đorđević, kazuje Zorana Bokan.
Vladan Đorđević bio je lekar, književnik i političar, predsjednik vlade Kraljevine Srbije, sanitetski pukovnik i akademik. Rođen je 21. novembra 1844. godine u Beogradu. Otac Đorđe je bio srpskog porekla, a majka Marija cincarskog, iz porodice Marka Leka iz Vlahoklisure. U duhu grko-cincarske kulture majčine porodice, Vladan je kršten kao Hipokrat, a kasnije je počeo da koristi ime Vladan kao prevod drugog dela svog imena, Kratija, na grčkom Vladavina. Gimnaziju je završio u Beogradu, a kao đak je bio jedan od pokretača Ujedinjene omladine Srpske. Medicinu je studirao u Beču i doktorirao 1869. godine. Dve godine kasnije specijalizirao je hirurgiju, također u Beču, i tako postao prvi školovani hirurg u Srbiji. Bio je učenik i specijalizant Teodora Bilrota, najvećeg i najslavnijeg hirurga u istoriji hirurgije. Doktor Vladan Đorđević formirao je prvo hirurško odeljenje pri Vojnoj bolnici u Beogradu i uradio prvih 200 operacija u Srbiji. Osnovao je Srpsko lekarsko društvo i pokrenuo časopis Srpski arhiv za celokupno lekarstvo, koji i danas izlazi. Osnivač je Crvenog krsta u Srbiji, a 1873. postaje lični lekar kneza Milana Obrenovića. Pokrenuo je i formiranje Srpskog društva za borenje i gimnastiku, preteču Sokolskog pokreta. U prvom srpsko-turskom ratu bio je načelnik saniteta Moravsko-Timočke vojske, a u drugom načelnik saniteta Vrhovne komande. Vodio je i civilni sanitet Srbije. Sačinio je najmodernije sanitetsko zakonodavstvo u Evropi i svetu. Doktor Vladan Đorđević bio je predsjednik Beogradske opštine i tada je uredio Savski kej i pokrenuo popločavanje i osvetljenje ulica. Groblje sa Tašmajdana izmestio je na prostor gde se danas nalazi novo groblje, koje se po njemu dugo nazivalo Vladanovac. Bio je ministar prosvete i privrede u vladi Nikole Hristića, a potom prelazi u diplomatiju kao i zaslanik Srbije u Atini i Carigradu. Od 1897. do 1900. godine je i predsjednik vlade Kraljevine Srbije. Njegova vlada radila je na smirivanju partijskih borbi, ekonomskom napretku zemlje i jačanju vojske. Posle najave ženitbe kralja Aleksandra Obrenovića Dragom Mašin, daje ostavku na mesto predsjednika vlade. Zbog navodnog objavljivanja državnih tajni u knjizi Kralj jedne dinastije, osuđen je na 6 meseci zatvora. Izdavao je važan časopis Otadžbina. Pisao je o istorijskim događajima, a bavio se i književnim radom. Njegova najvažnija dela su Istorija srpskog vojnog saniteta, Srpsko-turski rat, Car Dušan i romani Golgota i Kočina krajina. Doktor Vladan Đorđević preminuo je 18. avgusta 1930. godine u teškom siromaštvu u jednom pansionu pored Beča u selu Baden. Jugoslovenske vlasti su njegove zemne ostatke prenele i položile u porodičnu grobnicu na Novom groblju u Beogradu.
Slušali ste emisiju Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda. Sa vama su bili ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj emisije Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da našu emisiju možete slušati i na internet stranicama rts.rs i radiobeograd.rs. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.